7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a deblocat Curtea Constituțională numind un nou judecător, liberalul Victor Popa.
Acordul de colaborare al Moldovei cu Fondul Monetar Internațional expiră duminică.
Un judecător acuzat de corupție pe panouri stradare la Chișinău spune că este ținta unei campanii mai îndelungate. La început ascultați buletinul de știri.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și-a exprimat speranța că partidele liberal, liberal-democrat și cel democrat vor finaliza negocierile pentru crearea noii majorități care să poată guverna până la 5 aprilie, ca la această dată șeful statului să nominalizeze candidatul la postul de prim-ministru, anunță serviciul de presă al președinției Moldovei. Președintele Timofti a avut în ultimele două zile întrevederi separate cu liderii fiecăruia dintre aceste partide. Cei trei lideri politici din fosta Alianță pentru Integrare Europeană au început discuțiile asupra candidaturii viitorului premier, a anunțat președintele Partidului Democrat Marian Lupu, dar că numele acestuia va fi ultimul discutat. În opinia liderului Partidului Democrat, mai întâi se analizează ce capacități trebuie să aibă premierul, cum trebuie să acționeze pentru ca schimbarea guvernului să nu fie una numai de formă, ci și de fond. Poziția Partidului Democrat față de candidatura lui Vlad Filat la funcția de prim-ministru rămâne neschimbată, a spus domnul Lupu, nu o va susține. Președintele fracțiunii PLDM în Parlament, Valeriu Streleț, a spus că liberal-democrații și-au propus ca alianța să fie resetată și crede că se va ajunge la un rezultat bun. Parlamentarul a spus că își dorește cu orice preț evitarea alegerilor anticipate și are impresia că și ceilalți colegi din fosta alianță își doresc semnarea unui nou acord de guvernare. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, ar putea să nu-l nominalizeze pe Vitalie Pârlog în funcția de procuror general, a spus astăzi liderul Partidului Democrat, care anterior se arătase absolut hotărât să nu propună Parlamentului decât candidatul selectat de Comisia de Concurs. Vitalie Pârlog a fost în trecut ministru al Justiției într-un guvern comunist, motiv pentru care liberalii și liberal-democrații au spus ieri că îi voi respinge candidatura. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat asupra pericolului creșterii tensiunilor între Coreea de Nord și Statele Unite și a cerut părților să dea dovadă de reținere. Declarația lui Lavrov vine după ce regimul de la Fenian a anunțat că a plasat rachetele sale în poziția de a ținti baze militare americane din Pacific, Coreea de Sud și din Statele Unite. Statele Unite și Coreea de Sud au anunțat exerciții militare comune. Miercuri, regimul de la Fenian a spus că războiul s-ar putea declanșa, cităm, în orice moment. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află la Anapa, la Marea Neagră, unde urmărește personal exercițiile militare din Marea Neagră pe care le-a ordonat ieri dimineață. Împreună cu președintele rus se află și ministrul său al apărării, Sergei Șoigu. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, spusese ieri că la exercițiile militare neanunțate în prealabil participă în jur de 7.000 de militari, nave de război și aviație. Ministerul rus al apărării a precizat că unul din exerciții va avea loc pe coasta caucaziană a Mării Negre. Și parteneriatul României cu Statele Unite ale Americii este, cităm, cel mai important dintre cele strategice și cu beneficii directe pentru interesul național al României, a declarat la Cluj-Napoca secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu. În calitatea sa de negociator șef al României în dosarul scutului antirachetă, Bogdan Aurescu a arătat că Congresul Statelor Unite a alocat suma de 235 de milioane de dolari pentru începerea în acest an a lucrărilor la scutul antirachetă de la de veselu.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații fostei majorități de guvernământ au votat astăzi ca parlamentarul liberal Victor Popa să devină judecător la Curtea Constituțională, deblocând în felul acesta activitatea instanței. Curtea se pomenise în impas în luna februarie, când au expirat mandatele ale doi judecători pe care îi numește Parlamentul din totalul de 6. Președintele Curții, Alexandru Tănase, declara atunci că este imprudent din partea clasei politice să lase instanța blocată în vreme de criză politică, atunci când poate fi nevoie de ea, de exemplu în caz de anticipate. Cu votul de astăzi, însă, piedica a fost înlăturată, relatează Liliana Barbăroșie.
Potrivit statutului său, Curtea Constituțională poate adopta decizii doar dacă este completată cu magistrați trimiși acolo de toate puterile din stat, legislativă, executivă și judecătorească. Tocmai din acest motiv, numirea astăzi de către legislativă a unuia din cei doi magistrați pe care are dreptul să-i delege această ramură a puterii deblochează activitatea instanței, lucru care a și fost salutat de președintele curții, Alexandru Tănase.
Noi am intrat în normalitate. Din câte am înțeles, joia viitoare va avea loc procedura de depunere a jurământului. De asemenea, sper foarte mult că va fi confirmat în funcție și al doilea candidat, va fi votat de Parlament. Dacă se va întâmpla anume așa cum arată toate așteptările, vom avea o componență foarte bună a Curții Constituționale.
Deputatul liberal Victor Popa pleacă magistrat la Curtea Constituțională într-un moment în care partidele foste alianțe încearcă din nou să se coalizeze pentru a evita alegerile anticipate. Cu doar câteva săptămâni în urmă, unul din aceste partide, PLDM-ul condus de Vlad Filat, găsea nepotrivită candidatura lui Popa din cauza apartenenței la un partid politic și opta pentru desemnarea magistraților în urma unui concurs. Astăzi însă liberal-democrații au votat fără nicio ezitare. Un vot care pentru unii ar semnala un început de înțelegere între partidele alianței, iar pentru alții dimpotrivă o pregătire a terenului pentru anticipate prin deblocarea instituției care validează sau nu astfel de decizii. Șeful grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, lasă de înțeles că ar fi vorba mai degrabă despre prima versiune.
Noi avem toată voința de a găsi soluții și de a evita alegerile anticipate. Am impresia că exact aceeași voință au și ceilalți colegi de alianță. Așa că noi examinăm la moment doar perspectiva constituirii Alianței pentru Integrare Europeană 3.
În Parlament, liberalul Victor Popa era președinte al uneia dintre cele mai importante comisii permanente, cea juridică pentru numiri și imunități. Așa că două îndoiele au fost exprimate în plen de anumiți deputați, printre ei fostul comunist Sergiu Sârbu. Dacă se va putea detașa liberalul de partidul cu care a intrat în Parlament și cum va acționa când va avea în față sesizări de legi adoptate prin girul comisiei pe care a condus-o. Iată răspunsul magistratului.
Eu sunt pe lista deputat în Parlament pe lista Partidului Liberal, dar nu sunt membru acestui partid și dacă unul din judecători a fost parte la sau autor unei legi care este contestată, el este obligat la autorecuzare. Nu să fie recuzat de el singur, trebuie să declare autorecuzare. Nici o problemă din punctul ăsta de vedere.
Până la activitatea politică, Victor Popa a fost expert în drept constituțional și profesor universitar. Săptămâna viitoare, Parlamentul ar putea să-l desemneze și pe al doilea magistrat al Curții Constituționale, Aurel Băieșu, și el, profesor în drept, acum ambasador al Republicii Moldova la Roma. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Duminică expiră acordul cu Fondul Monetar Internațional, de care depinde finanțarea externă a Moldovei. La sfârșitul anului trecut, FMI îl prelungise cu 3 luni, până la 31 martie, pentru ca guvernul să înlăture mai multe abateri de la acord. De atunci până acum, autoritățile moldovene au aprobat însă noi măsuri de natură să irite fondul. Retrospectiva politică săptămânală, alcătuită de Ala Ceapai, începe de la o serie de îngrijorări izbucnite săptămâna aceasta în public.
Ministrul în exercițiu al economiei, Valeriu Lazar, a spus că FMI nu va oferi Moldovei 70 de milioane de dolari pentru rezervele valutare, pentru că guvernul din care a făcut parte nu și-ar fi respectat promisiunile. Declarații criticate dur de premierul în exercițiu, Vlad Filat, care anunțase despre o posibilă vizită a unei noi misiuni FMI. Iată ce crede comentatorul economic de la Argument IFACT, Victor Ciobanu, despre relațiile dintre Moldova și FMI.
Relațiile pentru moment sunt suspendate, dat fiind că avem un guvern demis. În momentul instalării noului guvern, probabil negocierile vor demara din nou. Mi se par cel puțin stranii declarațiile domnului Lazar, având în vedere că anume el a și fost negociatorul principal al Republicii Moldova în relațiile cu FMI-ul. Deci să critici anumite lucruri după ce singur le-ai negociat, mi se pare cel puțin incorrect. Ceea ce ține de ultimele inițiative parlamentare cu majorări de pensii și alte lucruri ce țin de politica fiscală, deci evident că au mai mult politică.
Dar aceste decizii afectează cumva relațiile cu Fondul Monetar Internațional, așa cum sugera Valeriu Lazar?
Bineînțeles că afectează, fiindcă relațiile cu FMI presupun un anumit fair play în a conveni anumite condiții bugetare, anumite politici fiscale. Ori în momentul când aceste relații, cel puțin pentru moment, sunt suspendate, deja politicul își spune cuvântul, aici FMI-ul trece pe planul 2.
Negocierile privind resetarea Alianței pentru Integrare Europeană, dar și protestele stradale organizate de opoziția comunistă sunt, în opinia corespondentului Radio Vest Timișoara la Chișinău, Victor Nichituș, evenimentele care au marcat această săptămână.
Conflictele și protestele create de către susținătorii Partidului Comuniștilor și a Congresului Civic vorbesc iarăși despre faptul că o mare parte a susținătorilor Partidului Comuniștilor din Republica Moldova își doresc tăierea nodului gordian al politicii prin ceea ce se cheamă alegeri anticipate, dar finalizarea negocierilor prime dintre partidele foste ale Alianței vorbește de fapt despre faptul că alegerile anticipate ar putea fi evitate dacă până la urmă cele trei componente ale fostei alianțe vor găsi un limbaj comun, un numitor comun pentru numirea primului ministru.
Deocamdată rămâne neclar dacă la șefia procuraturii va fi înaintată candidatura lui Vitalie Pârlog. Astăzi, speakerul Marian Lupu a spus că îl va propune numai dacă se va asigura că există voturi suficiente în Parlament, deși anterior tot el declara că va înainta necondiționat orice candidatură selectată de Comisia Specială. Nominalizarea lui Vitalie Pârlog ca cel mai bun candidat pentru funcția de procuror general l-a surprins pe jurnalistul Victor Nichituș.
Surprinderea a fost mare, deoarece domnul Pârlog a fost ministrul de justiție în timpul guvernării comuniste și la data de 7 aprilie 2009 domnia sa era în funcția de ministru de justiție, iar 7 aprilie este caracterizat, toată lumea știe, de acele încălcări ale justiției care au avut loc la sectoarele de poliție.
A fost opinia jurnalistului Victor Nichituș din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Judecătorul Curții Supreme de Justiție, Nicolae Klima, a declarat Europei Libere că bănuiește cine ar putea fi autorul panourilor stradale apărute astăzi pe străzile Chișinăului, pe care este acuzat de corupție împreună cu o colegă magistrată. De vină ar fi o firmă care a pierdut un proces cu Primăria Capitalei la Curtea Supremă de Justiție. Judecătorul nu a intrat în detalii, dar corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu, a reușit să le afle.
Presupusul comanditar al panoului publicitar ce îi declară pe magistrații Nicolae Klima și Vera Macinscaia drept judecători corupți ar fi, în opinia unor funcționari de la Primăria Capitalei, dar și a judecătorului Klima, firma Electroplus din Ucraina. Judecătorii vizați au respins executarea unei hotărâri în care firma ucraineană cerea 24 de milioane de lei de la regia Transport Electric a Primăriei Municipiului Chișinău. Magistratul este de părere că mesajul afișat este denigrat și a fost lansat fără respectarea normelor legale.
Presupun că persoana mea apare în legătură cu un caz examinat la care am participat legat de acceptarea executării unei hotărâri împotriva Primăriei Municipiului Chișinău de încasare 24 de milioane și colegiul nostru nu a încuvințat executarea hotărârii. Vedeți că totul este clandestin, dar nici nu poate fi vorba de careva autorizări sau legalizări asemenea panouri.
Și reprezentanții primăriei confirmă caracterul ilegal al afișajului instalat noaptea fără acordul companiilor publicitare. Vadim Brânzaniuc, șeful serviciului de presă al Primăriei Chișinău, spune că din acest motiv toate panourile vor fi demontate.
A fost deja emisă dispoziția primarului general prin care se retrage autorizațiile de funcționare și amplasare pentru aceste de panouri. De asemenea, se demontează respectivele panouri. Astea sunt acțiunile pe care le poate întreprinde autoritatea publică locală. De aplicare amenzii și celelalte aspecte urmează să expune organele competente.
Cine se face responsabil de mesajele care apar pe afișele stradale este stipulat în legea cu privire la publicitate, spune Sandu Osadchenko, directorul unei agenții de publicitate din Chișinău. Astfel, nemulțumirea față de conținut poate fi adresată doar celui care a comandat publicitatea.
Dacă o să apară niște pretenții față de această publicitate, difuzorul de publicitate poartă responsabilitatea doar pentru timpul, locul și mijloacele în prin care a fost difuzată această procedură. Atât. Dacă este vorba de conținut informației, pentru conținutul informației, responsabil este furnizorul de publicitate.
Aceeași lege spune că furnizorul de informație trebuie să poată proba veridicitatea conținutului pe care vrea să-l afișeze, doar că agenția de publicitate nu este obligată să ceară acest lucru. Chiar dacă panourile cu pozele celor doi judecători și-au făcut efectul atrăgând atenția trecătorilor, mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă au spus că o astfel de inculpare, fără drept de apel, nu este neapărat credibilă, pentru că nu este probată.
L-am observat de departe.
Și ce părere aveți?
Ne arată oamenii care iau mită de acum, asta e bine. Dar pur și simplu eu mă gândesc dacă asta e drept sau nu. Dacă sunt dovezi de 100%, atunci da, e corect.
Eu știu cine e el, eu nici nu l-am văzut, dar nici nu știu.
Dar trebuie să le fie rușine.
Un șofer de troleibuz care a circulat astăzi toată ziua pe lângă panoul Buclucaș mi-a spus că asemenea acțiuni seamănă mai curând cu focuri de artificii, care costă scump, produc zgomot, dar sunt uitate foarte rapid și astfel doar devalorizează adevărata luptă cu corupția. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii difuzăm între altele rubrica noastră de vineri, Dicționar European, astăzi despre caritatea religioasă.
La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata între altele despre exercițiile militare rusești din Marea Neagră și despre un caz de interceptare a convorbirilor telefonice ale demnitarilor bulgari, care prefațează campania electorală pentru alegerile anticipate din această țară. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Un nou sondaj de opinie în România sugerează că o majoritate covârșitoare a alegătorilor ar dori împăcarea președintelui Traian Băsescu cu cel care a încercat să-l demită vara trecută prin referendum, premierul Victor Ponta. Sondajul survine într-un moment când cei doi dau deja semne de împăcare, relatează de la București Sabina Fati.
Românii s-au săturat de scandaluri politice, de războiul interminabil dintre președintele Traian Băsescu și adversarii săi aflați la guvernare, de confruntarea permanentă dintre cele două tabere. Sondajul dat publicității de Centrul de Studii și Cercetări Infopolitic, CSCI, scoate la iveală că 93% dintre cei care au fost chestionați sunt de părere că USL, Uniunea Social-Liberală, aflată la putere în România, ar trebui să aibă creșterea economică și crearea de locuri de muncă de principal obiectiv, nu lupta cu Traian Băsescu sau alte partide. Această cercetare este dată publicității înaintea numirii procurorului general și a procurorului șef anticorupție, numiri pe care le va face chiar premierul, care a preluat și portofoliul justiției, după ce Mona Pifniceru, fosta ministră de resort, susținută de liberali, a fost numită judecător la Curtea Constituțională. Liberalii români ar fi preferat pentru cele două funcții procuror șef, oameni slabi sau influențabili politic și au cerut premierului să-i consulte înainte de a decide cine va fi desemnat. Premierul socialist al României nu a răspuns încă acestei cereri, dar a anunțat că va avea consultări cu președintele Traian Băsescu, cel care de altfel trebuie să aprobe numirile. Liberalii și socialiștii români guvernează cu o majoritate de 70% în Parlament, dar între cele două grupări există tot mai multe fricțiuni. Așadar, înaintea nominalizării procurorilor generali, probabil că urmarea unui compromis între președinte și premier, un sondaj de opinie certifică necesitatea acestui compromis. Între președintele de dreapta al României și premierul de stânga există deja un acord de coabitare, care funcționează dincolo de înțepăturile publice dintre cei doi și mai ales dincolo de nemulțumirile liberalilor. Cercetarea CSCI confirmă necesitatea compromisului dintre președintele României și premierul țării, în condițiile în care doar 1% dintre români ar fi în dezacord cu faptul că USL ar trebui să aibă ca prioritate economia, nu răfuiala. Sondajul surprinde, pe de altă parte, oboseala electoratului autohton, prins în logica politică pro sau anti-Băsescu, astfel încât doar 17% dintre cei întrebați sunt de părere că prin acordul cu președintele USL ar fi trădat. În ceea ce privește topul încrederii în politicieni, primul loc este ocupat de primarul Bucureștilor, Sorin Oprescu, 52%, urmat de Victor Ponta, la 1% distanță. Prezidențiabilul Uniunii Social-Liberale, Crin Antonescu, se află abia pe locul 3, cu 38%, aflat în fața președintelui Traian Băsescu, 19%. Sondajul a fost făcut pe teren în perioada 20-28 martie. el și are o marjă de eroare de plus minus 3%. Potrivit sociologilor, Traian Băsescu se află pe un trend ascendent și cu tot cu simpatizanții săi din diaspora ar beneficia de o susținere de 3,4 milioane de oameni, adică exact câte voturi a primit în primul tur al alegerilor din 2009. Noul său proiect politic, camuflat sub umbrela Fundației Mișcarea Populară, ar putea avea deci un impuls serios. Rămâne însă întrebarea dacă votanții săi pot fi transferabili sau dacă președintele României va găsi un lider care anul viitor, când vor avea loc alegeri prezidențiale în România, se poate beneficia în mod eficient de susținerea sa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Caritatea este un element al practicii religioase și sociale prezent în toate religiile. În unele, precum islamul, ea e unul din elementele fundamentale ale credinței, unul din cei 5 stâlpi, cum sunt numite elementele centrale ale islamului, alături de credința în Dumnezeu, cele 5 rugăciuni zilnice, postul de Ramadan și pelerinajul la Mecca. În etica creștină, caritatea se bazează chiar pe învățăturile Sfântului Pavel în Evanghelie, în prima scrisoare către Corinteni. La catolici, valoarea teologică a carității a fost împinsă departe de Sfântul Toma de Aquino, care a numit-o fundația sau rădăcina tuturor virtuților creștine. Valoarea morală și teologică acordată carității e unul din punctele care separă catolicismul de ortodoxie și, desigur, de protestantism. Așa se face că ordinele călugărești catolice au condus dintotdeauna fundații caritabile și că această tradiție s-a păstrat până în zilele noastre cu fundații precum cea a Maicii Tereza, care, chiar dacă e contestată postum, a arătat că respectiva caritate nu le este acordată doar celor care practică aceeași religie. Mai intervine aici și noțiunea complementară a carității, care e compasiunea. Doctrina ortodoxă nu cunoaște compasiunea, cea de care a făcut dovadă de pildă Sfântul Martin, cel care își taie mantaua în două pentru a da jumătate unuia care murea de frig. În majoritatea limbilor ortodoxilor, compasiune e un franțuzism recent sau un calc lingvistic, precum sastradanie în rusă, care de fapt nu înseamnă exact același lucru. La ortodoxi, precum în limba română, nu se cunoaște ca echivalent al compasiunii și carității decât mila, și ea un împrumut din limbile slavilor din Balcani. Termenul a fost aici deturnat negativ, pentru că în limbile slavilor de la sud de Dunăre, de unde a fost împrumutat, milomie înseamnă mie drag de el sau de ea, iar nu mie milă de cei care pătimesc. Dincolo însă, în Occidentul catolic, caritatea practicată sistematic, încă din Evul Mediu, de ordinele călugărești, a făcut ca respectivele fundații inițiate de biserică să se dezvolte treptat până la a deveni embrionul serviciilor sociale din vremurile moderne. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Biserica în Republica Moldova oferă enoriașilor sprijinul moral, care alteori este mult mai important decât soluțiile de ordin material pentru probleme cotidiene. Mi-a spus astăzi o femeie trecută de vârsta a doua în scoarul catedralei, pe care o surprind coborând scările Bisericii Metropolitane.
Ajută la sănătate, omul când e bolnav, ajută. E că eu îmbolit de insult, cum spun. Și tot timpul eu tot timpul cu biserica.
Dacă nu faci, ia că ne rănim pe lângă biserică, atunci mă mână de ajutorul în băițel bolnav. Bă, da, prostii, mă ajută lumea care trece.
Îmi spune și o cerșătoare pe care o găsesc tot acolo cu fotografia unui copil schilodit în mână, îndemnându-i pe oameni să o ajute să-l lecuiască. Că despre ajutorul material, mulți oameni cred că biserica nu face suficient de mult pentru săraci, ca acest bărbat cu care am vorbit în parcul catedralei.
Puțin ce face. N-aș vedea să facă acțiuni de binefacere. Poate undeva pe un oraș se mai face, dar la sate cam puțin.
Preotul Pavel Borșeschi conduce o parohie în Chișinău care are grijă de un centru social pentru copii, câteva sute de pensionari, un orfelinat din capitală și o școală duminicală de pictură. La fel, această biserică asigură pacienților Spitalului de Psihiatrie din Chișinău câte o masă pe zi suplimentară la alimentația pe care o oferă statul acestor bolnavi. Iată cum răspunde Pavel Borșeschi reproșurilor că biserica nu ar face suficient de mult pentru săracii din Republica Moldova.
Într-adevăr, noi nu
răspundem la toate necesitățile societății astăzi. Pentru că noi înșine suntem societatea. Când vorbim de biserică, noi vorbim de cele 94% de oameni care au rămas aici în țară, care nu sunt cei mai bogați. Iar la noi, cu mare părere, de oamenii de afaceri, nerespectând legea de caritate, care de fapt nici nu este legea ca atare, nu fac milostenii. Și de atât noi luăm de la săraci și dăm săracilor. Asta trebuie să o știți. Noi acum construim un centru, am apucat să construim un centru de plasament, că și vreau să vă zic, foarte greu construim, pentru că cei care au bani, repet, nu vor să dea pur și simplu. Nu interesează lucrul ăsta absolut lor. Mai mult le interesează restaurane, interesează de a-i pune banii cei undeva peste hotare în bănci.
Ne-a spus parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Capitală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționarului European alcătuită de Liliana Barbărușie și Dan Alexe. O nouă ediție vinerea viitoare.
Președintele Institutului Cultural Român de la Chișinău, Petre Guran, își încheie mandatul. Duminică el este invitatul lui Vasile Botnaru la emisiunea Europei Libere, punct și de la capăt, din care vă invităm să ascultați acum un fragment în avanpremieră.
Istoria românilor este încă plină de întrebări la care sunt chemați istoricii, nu numai orice minte creatoare românească, să răspundă, ca dovadă că avem marea dezbatere despre cumani și cumanitate între Neagu Giuvara și, aș spune, aproape restul istoriografiei românești, dar atâtea alte teme care sunt reluate acum.
Un apropo, un asterisk, dacă vreți,
da,
despre istorie. Cum v-ar întreba elevul din ultima bancă? Noi când învățăm istoria românilor, pentru ce o învățăm? Ca să ne mândrim, ori ca să vedem și greșalele noastre, ca să le iertăm greșiților noștri?
Sigur că învățământul istoric are o dimensiune identitară și de construcție identitară. Nu numai că evidența o impune, deci nu poți să negi acest lucru, dar nici nu este un lucru rău în sine. Încă toți ne formăm înainte de a fi avut educație națională, fiecare tânăr, copil își avea educația lui familială și el se forma din ceea ce îi povesteau acasă, ceea ce se povestea acasă.
L-ați ascultat pe președintele Institutului Cultural Român de la Chișinău, Petre Guran, aflat la final de mandat. Interviul acordat lui Vasile Botnaru va fi difuzat integral duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea în care Valentina Ursu va explora percepțiile moldovenilor despre perioada stalinistă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Ilia Mariaș de la portalul de știri al comunității evreiești dorledor.info.
В эти дни евреи всего мира и наша община, естественно, тоже отмечают Песах.
În aceste zile, evreii din toată lumea și comunitatea noastră firește sărbătoresc Pesahul, Paștele Evreiesc, care va mai dura câteva zile. Puteți vedea pe site-ul nostru fotografii cu membrii comunității care sărbătoresc. Și chiar acum, fondul nostru de benefacere împarte 900 de cadouri copiilor cu ocazia acestei sărbători. Scriem cu lux de amănunte și despre vizita în Chișinău și Bălți a compatriotului nostru care a devenit un scriitor cunoscut și redactor la New York. El publică revista cea mai faimoasă în Yiddish, Forwards. E vorba de Boris Sandler, în trecut muzician și activist al comunității noastre. La Chișinău, Sandler a participat și la comemorarea scriitorului de limbă Yiddish, Ihil Schreibman. Remarcăm și faptul că la decernarea premiilor Uniunii Teatrale a fost premiat și Teatr Sulițe Roz, condus de unul dintre oamenii de cultură vestiți a comunității, Yuri Harmelin. Avem și un articol preluat de pe site-ul românesc Acum TV, despre un film care arată genocidul romilor în anii celui de-al doilea război mondial, în ținutul nostru și în general în Europa.
Это геноциди цыганского населения в годы Второй мировой войны и на территории нашего края и в Европе вообще.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vă propunem, între altele, o relatare despre neașteptatele exerciții militare rusești în Marea Neagră. Pe internet ne puteți găsi oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Sâmbătă, nu uitați să ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu mă numesc Alexandru Eftode și împreună cu Oana Serafim, realizatorii emisiunii de astăzi, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.